Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Ucraina a preluat președinția OSCE, anunțând drept prioritatea sa numărul 1, soluționarea conflictului transnistrean. Cu ce șanse? Discutăm cu experți de la Chișinău și Tiraspol despre rolul Kievului în reglementarea politică, dar și despre potențialul economic și comercial al regiunii transnistrene. Ministrul ucrainean de externe, Leonid Kojar, a spus la încheierea vizitei sale întreprinse în Republica Moldova în calitate de președinte în exercițiu al OSCE că va face eforturi pentru a se avansa în negocierile în problema transnistreană la următoarea reuniune 5+2 din februarie. Ala Ceapaia sta de vorbă cu Valeri Litskai, fost responsabil cu politica externă a regiunii transnistrene din perioada regimului Smirnov. Valeri Litskai s-a arătat sceptic cu privire la obținerea de succese spectaculoase în rezolvarea statutului regiunii în această perioadă, în care, spune el, nici Chișinăul și nici alți participanți la negocieri nu par să dorească progrese substanțiale.
Ministrul de Externe a Ucrainei, Leonid Kojar, a spus la o conferință de presă că Evgeni Șevciuc i-ar fi dat asigurări că Tiraspolul e pregătit să discute despre aspectele politice ale reglementării transnistriene. Cum explicați acest lucru din moment ce până acum Tiraspolul refuza categoric să se discute problemele incluse în coșul 3 a agendei de negocieri, în special cele ce țin de statutul regiunii?
Формат 5+2 существовал много лет. В формате 5+2 не было никаких запретов. Мы обсуждали и политические статусы.
Formatul 5+2 există de foarte mulți ani și în acest format nu au fost restricții la niciun subiect. Noi bunăoară discutam și despre statutul politic al regiunii. Se făceau mai multe propuneri privind un statut special pentru Transnistria și noi discutam pe marginea acestor propuneri. Nu era niciun fel de restricție la discutarea aspectelor politice. Când a venit domnul Iestrepceac, a început să introducă anumite restricții formale. Diplomații aplică astfel de practici. Mie personal nu sunt clare nici până acum. Doamna Ștanski, când a venit în funcția de ministru, a semnat agenda de negocieri în care este inclus coșul 3, adică aspectele politice. Deci este foarte logic și firesc ca toți participanții, în primul rând Ucraina, care deține actualmente președinția OSCE, să vrea să discute și despre aspectele politice în cadrul formatului oficial de negocieri. Subliniez însă că acest fapt nu presupune niciun fel de angajamente sau responsabilități. Repet, noi discutam aspecte politice și în trecut, dar asta nu înseamnă că suntem obligați să acceptăm ceva. Discuții despre aspectele politice ale reglementării conflictului vor fi, dar nu și soluții. Soluțiile depind de interesele geopolitice. Aici, deocamdată, cartea încă nu este jucată. Discuții pot fi, pe când soluții nu cred.
La moment nu este vreun document oficial sau proiect de statut pentru regiunea transnistriană. În opinia dumneavoastră, când și cine trebuie să elaboreze asemenea proiect de statut?
Status regiona.
Avem exemple, cum a fost în cazul conflictului cipriot și planul de reunificare propus de ONU. În Cipru a fost organizat și un referendum unde s-a văzut că separatiștii au votat pentru reunificare, iar grecii au votat împotrivă. Iată, acesta este unul din exemplele tragice care îi pune în gardă pe politicieni atunci când vine vorba despre un statut special pentru o regiune. În cazul Republicii Moldova am avut o situație similară cu planul COSAC. Eu am participat la discutarea lui. A fost un model de proiect desăvârșit din punct de vedere juridic, dar s-a implicat geopolitica și acest plan a fost respins. Acum mai mulți experți cred că pot să se așeze și să scrie un proiect sau un plan de statut, un război și pace, dacă e să-l cităm pe Lev Tolstoi. Ulterior se va aplica din nou geopolitica și vom fi iar într-o situație penibilă. Așa stau lucrurile. Acum problema nu este în lipsa ideilor. În Europa există multe exemple fericite de soluționarea conflictelor. Problema este că experții produc idei, dar geopolitica dictează realizarea acestor idei. Păi uite acum, geopolitica dictează nerealizarea acestor idei.
Problema este că experții разрабатывают мысли, а геополитика диктует реализуемость. Так вот сейчас геополитика диктует нереализуемость.
A fost Valeriy Lițcai, fost ministru de externe în administrația nerecunoscută de la Tiraspol sub regimul lui Igor Smirnov. Europa Liberă i-a solicitat și părerea expertului de la Institutul Viitorul, Cornel Ciurea, și anume dacă guvernarea de la Chișinău ar putea să găsească un compromis referitor la statutul care ar trebui să-i se ofere regiunii transnistrene.
Compromisul care poate fi obținut de către părțile aflate în discuție este fie o formulă de federație, soluție care deocamdată nu este agreată de Chișinău, fie un statut de autonomie a Transnistriei, care nu este agreată de Tiraspol. Deci în limitele acestor două soluții poate fi căutat compromis. Ucraina poate continua linia președinției irlandeze. Irlandezii au pregătit un set de documente la nivel așa mai curând neoficial care va fi preluat de ucraineni, deci întregul dosar va fi preluat și care ar putea în cele din urmă să culmineze prin elaborarea unui document, soluție finală pentru reglementarea conflictului transnistrean.
Soluție ar fi proiect de statut?
Eu cred că spre asta se tinde și evident pentru ucraineni ar fi o chestiune de onoare să propună un asemenea document. Sigur că un asemenea document poate fi propus numai în cazul în care el va avea șansă să fie susținut de toate părțile. Cred că ucrainenii ar dori să aibă succes pe acest domeniu, întrucât asta ar credibiliza Ucraina care are de suferit pe plan internațional și din această cauză anumite succese în dosarul transnistrian ar avantaja Ucraina.
Opinia expertului din Chișinău, Cornel Ciurea, consemnată de Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Prima vizită în Republica Moldova a ministrului ucrainean de externe în calitate de președinte în exercițiu al OSCE a avut și un rezultat concret. Leonid Kojar a declarat că l-a invitat pe liderul transnistrean Evgeni Șefciuc să participe personal la următoarele negocieri în format 5+2 de la Lvov împreună cu premierul moldovean Vlad Filat și se pare că invitația a fost acceptată. Părțile discută deocamdată chestiuni sociale și economice care să sporească încrederea între cele două maluri ale Nistrului și nu abordează chestiunile politice. Economia regiunii transnistrene și potențialul său de export este și tema discuției lui Vasile Botnaru cu analistul economic Valeriu Prohnițchi, directorul Centrului de Analiză Expert Grup din Chișinău.
Probabil ar trebui să începem discuția prin a spune că această regiune este extrem de deschisă și dependentă de comerțul său, spunem așa, convențional, extern. Ca să înțelegeți ce am în vedere, valoarea totală a exporturilor și a importurilor regiunii depășește de mai bine de două ori produsul intern brut acestei regiuni. Pentru comparație, în cazul Moldovei, acest indicator ar fi cam de 150% din produsul intern brut. Deci Transnistria depinde mult mai mult de fluxurile comerciale externe decât depinde partea dreaptă, economia din partea dreaptă a Nistrului. Și evident că operăm cu date quasi-oficiale, să le numim așa. Ele nu provin din surse în care am avea 100% încredere, dar oricum provin de la șarmitele autorități comerciale transnistrene. Există un serviciu VAMAL în regiune. Datele se agregează inclusiv la nivelul unui serviciu statistic. Și în mod foarte curios, Republica Moldova este principala piață de desfacere pentru Transnistria, ca să spunem așa. Trebuie să spunem că apelăm la modul convențional cu termenii de export și import. Deci cam 30% din încasările de export ale regiunii provin din furnizările de energie electrică, în special către Moldova din dreapta Nistrului. Dar Transnistria are importante legături comerciale și cu Federația Rusă și cu Ucraina și, dacă nu greșesc, pe locul 4, dacă nu chiar pe 3, este România în lista partenerilor comerciale ai regiunii. În ultimul timp se observă o scădere a rolului pe care l-au țările europene ca și destinație pentru exporturile transnistrene, dar oricum aceste piețe europene reprezintă cam 20% din totalul exporturilor transnistrene. Toate aceste exporturi însă se țin practic pe 4, poate 5 mari întreprinderi. De fapt, osatura, dacă putem spune așa, economică a regiunii este extrem de rigidă, ceea ce are și părți pozitive în anumite circunstanțe, dar mai mult totuși negative. Asemenea, giganți industriali ca uzina metalurgică moldovenească, centrala termoelectrică regională de la Cuciurgan, Tirotexul, fabrica de ciment de la Râbnița, poate combinatul Floare. Iată, acestea sunt principalele întreprinderi care asigură acest flux de exporturi și pe care, de fapt, și se țin toate încasările regiunii atunci când vine vorba de încasări la buget. Deci, țesutul moale, dacă putem spune așa, al oricărei economii, aici mă refer la întreprinderile mici și mijlocii, este extrem de slab în regiunea transnistreană și aceasta o face regiunea foarte vulnerabilă la vicisitudinile externe.
Exporturile se fac cu amestecul administrației, evident. Nu este o piață liberă, ca să vorbim despre libertatea de a alege încotro să exporte și în ce condiții.
Nu este tocmai așa. Spre exemplu, combinatul Floarea, din câte eu știu, are o politică mai mult sau mai puțin autonomă de marketing. Întreprinderile din regiune, evident că sunt, multe din ele private, sunt ghidate în ultima instanță de obținerea profitului. Să nu uităm că există așa un conglomerat politico-economic destul de strâns în regiune și interesele politice, de fapt, sunt destul de greu de separat de cele economice.
Bine, uzina metalurgică, știm, a exportat bare de oțel până și în Statele Unite, fără niciun fel de scrupule. Dar centrala termoelectrică are o anumită preferință grație faptului că acționarul majoritar totuși este cel din Federația Rusă, sau nu?
Nu este chiar așa. Domn Butnaru, atunci când discutăm despre, spre exemplu, alegerea piețelor de desfacere în cazul unei stații generatoare de energie electrică, mult mai mult contează realitățile infrastructurale, economice, unde sunt alte stații similare în regiune, decât preferințele ideologice sau orientările geopolitice. Deci astea sunt realitățile geografice și economice, că pentru stația de termogenerare de la Cuciurgan, Republica Moldova este practic piața naturală de desfacere. Întreprinderea aduce lipsă acută de investiții de capital pentru a putea genera mai multă energie electrică pe care să poată să o exporte pe piețe mai interesante.
Bine, dar perna de oxigen pe care există Transnistria, de unde le vine? Din est sau din vest?
Dacă vorbim strict de exporturi, trebuie să spunem că regiunea are o structură geografică a acestor exporturi destul de echilibrată. Nu depinde excesiv de mult de nicio piață. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem faptul că regiunea nu depinde doar de fluxurile economice convenționale. Produsele industriale în această regiune sunt atât de competitive, exclusiv datorită faptului că beneficiază de gaz natural livrat la preț aproape zero. Și regiunea continuă să acumuleze această datorie, care, dacă nu greșesc, la sfârșitul anului 2012 a depășit 3,5 miliarde de dolari. Deci este evident o sursă indirectă de suport economic care menține regiunea la linia de plutire. Plus,
deci în sensul ăsta depinde mai mult de răsărit.
Mai mult de răsărit, evident. Regiunea, de fapt, a supraviețuit economic anume datorită acestor măsuri neconvenționale de suport economic din partea Federației Rusie. Un alt exemplu care de multe ori nu este discutat, regiunea are un sistem bancar. Deci aceste bănci asigură fluxuri financiare internaționale. Asta înseamnă că ele se deservesc undeva internațional. Băncile rusești comerciale sunt cele care, de fapt, asigură deservirea internațională a sistemului bancar din Transnistria. Și aici e vorba de trei bănci. Rusește este vorba de Sberbank, Novotec și o altă bancă, din numirea care acum îmi scapă. Dacă n-ar fi fost acest suport, acest mecanism de deservire internațională a băncilor din Transnistria, regiunea ar fi colapsat de mult.
Cât privește invitația adresată de către autoritățile de la Chișinău, administrației de la Tiraspol, să participe la negocierile cu Uniunea Europeană, prin acorduri de asociere. Știm că mai nou administrația de la Tiraspol, în special zisa ministră de externe, a zis că nu este o ofertă interesantă. Adică până acum au beneficiat de tot ce s-a putut, înregistrându-și întreprinderile la Chișinău. Acum când situația s-ar putea să fie mai dificilă, Tiraspolul renunță.
În cazul dat, evident că se apelează în primul rând la interesele politice. Chiar dacă s-a schimbat puterea la Tiraspol, regiunea oricum rămâne extrem de importantă datorită faptului că este utilizată de Federația Rusă ca instrument geopolitic în adresa Republicii Moldova. Scopul acestui instrument fiind de a menține Republica Moldova pe orbita rusească și de a nu admite integrarea europeană a Republicii Moldova. Cred că este o explicație care este pe înțelesul tuturor și evident contează în primul rând interesele politice în raport cu cele economice. După cum spuneam, exporturile Transnistriei depind de un număr mic de întreprinderi. Spuneam, în anumite situații aceasta poate să aducă riscuri, dar în anumite situații aceasta poate să aducă beneficii, pentru că este relativ ușor să reorientezi fluxurile comerciale a unui număr mic de întreprinderi.
Economistul Valeriu Prochnitsky în dialog cu Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.